dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Jahjaga thot se 14 janari rrezikon ta kthej Kosovën prapë. Albin Kurti thot se nuk do të lejojnë degradimin në Republikë Qeveritare. Banka Botërore shkurton parashikimet për rritje globale. Për këto dhe zhvillimet e tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i ka cilësuar ngjarjet që pasuan protestën e lëvizjes vetëvendosje më 14 janar si pamje jo të mira dhe jo reale për Kosovën. Në një komunikat për opinion, Jahjaga ka vlerësuar se një situatë e tillë që po ndodh në kohën e hapjes së proceseve të reja integruese të vendit rrezikon ta kthejë Kosovën prapa në përpjekjen e saj për të ndërtuar shoqërinë demokratike, duke rikujtuar qëndrimin e saj se nuk janë shterur të gjitha mundësitë e veprimeve institucionale. Zonja Jahjaga ka ritheksuar se rruga nuk paraqet zgjidhje për arritjen e qëllimeve dhe synimeve politike e shtetërore. Banka Botërore parashikon një ngadalësim të ekonomisë globale për shkak të recesionit në Evropë dhe rritjes së dobët në vendet në zhvillim. Në raportin vjetor të vitit 2012, banka thotë se Evropa duket se ka hyrë në recesion dhe se rritja në disa vende të mëdha në zhvillim është ngadalësuar si në rastin e Brazilit dhe të Indisë, ndërsa në një masë më të vogël në Rusi, Afrikë të Jugut dhe në Turqi. Si rezultat i kësaj, banka thotë se ka shkurtuar ndjeshëm parashikimet e saj për rritje, qoftë në vendet e zhvilluara qoftë në ato të varfra. Banka parashikon se ekonomia globale do të zgjerohet 2.5% këtë vit dhe 3.1% në vitin 2013. Kapiteni i anijes së fundosur italiane është liruar nga burgu, por ndodhet në arrest shtëpiak. Kapiteni Francesco Schettino është nën hetime nga autoritetet për vrasje të njerëzve dhe braktisje të anijes. Të paktën 11 njerëz raportohet se kanë vdekur, ndërsa më shumë se 20 të tjerë ende konsiderohen të humbur që nga fillimi i fundosjes së anijes më 13 janar. Avokati i Schettinos tha se kapiteni e mohon që e ka braktisur anijen. Ndërkohë mediat italiane kanë transmetuar incizime në të cilat roja bregdetare italiane vazhdimisht e urdhëron kapitenin që ta lejë një varg shpëtimi dhe të kthehet në anijen e tij pas fatkeqësisë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, a vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së shtypit kosovar protesta e 14 janarit e lëvizjes vetëvendosje?
Po, Valjeta, si pas përdisme së zëri, presidentja Atifete Jahjaga pritet që brenda 3 ditësh tifloj të gjitha forcet politike parlamentare në përpjekje të tejkalimit të situatës e krijuar pas ngjarjeve të 14 janarit. Megjithatë, gazeta vlerëson se nuk pritet që Jahjaga të ulë në tavolinë pozitën dhe opozitën pas shpërsimit të raporteve ndërmjet qeverisë së Hashim Thaçit dhe partisë Albin Kurtit rreth zbatimit të vendimit kuvendit për reciprocitet politik, ekonomik dhe tregtar me shtetin serb. Në anën tjetër, gazeta zëri shprehet skeptike nëse partia e Albin Kurti do t'i përgjigjet pozitivisht thesës së presidentes Jahjaga, pasi, si shtekson gazeta, zyrtar të lëvizjes vetëvendosje, kanë thënë se në asnjë variant nuk do të negociohet vendimi i kuvendit Kosovës, i cili e obligon qeverinë për reciprocitet me Serbinë. Ndryshe, si pas zërit, partia më madhe opozitare, LDK-ja e sheh si domosdoshmëri vendosjen e dialogut të brendshëm me spektrit politik pas protestës së 14 janarit dhe para saj të paralajmëruar nga vetëvendosje për të dielën e ardhshme. Valjeta?
Referendumi serbe në veri është një prej temave që më së shumti është trajtuar në shtyp kohë të fundit. A ka diçka të re sot nga kjo temë?
Sipas përditshme koha ditore, referendumi paralajmëruar nga serbët e veriut ka alarmuar zyrtarët e qeverisë në Beograd, ndërsa burime ndërkombëtare i kanë thënë gazetës se Serbia tashmë është duke hartuar një plan veprimi që thuhet se do të jetësohet nëse referendumi paralajmëruar më 14 dhe 15 shkurt të mbahet edhe në komunat e veriut Kosovës, Mitrovic, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Sipas burime Shërbimeve të koazitore, qeveria e Serbisë me presidentin e shtetit Boris Tadić është duke hartuar planin në fjalë në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar dhe se institucionet më të larta shtetërore serbe janë në panik për shkak se mbajtja e referendumit mund të shkaktojë edhe një shtyrje të vendimit pozitiv rreth statusit të Serbisë si kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, gjë që siç nënvizon koazitore është qetësuar Beogradit zyrtar nga vendet e Bashkimit Evropian të afërta me Serbinë, shkruan vështira se përditshmja koaditore. Paljeta?
Zenel, çka do të veqoje për fund?
Nga përditshmja Kosova sot veqojmë shkrimin që ka për teme me timin e parë të letrave me vlerë në Kosovë. Kjo, si pas përditshmes Kosova sot, është treguesi i vonesës historike të Kosovës. Por e rëndësishme është që fillimi ndodhi dhe interesimi ishte i konsideruashëm pavarësisht se ankandi i parë për letrat me vlerë ishte në shumë prej 10 milion euro. Gazeta thekson se më në fund në prag të 4 vjetorit të pavarësisë Kosova po shkon drejt konsolidimit të tregut të paras. Lancimi i këtij tregu është vendimtar për kthimin e fondeve që mbahen jashtë Kosovës dhe nxitjen e investimeve. Ndryshe, e përditshmja Kosova sot thekson se mungesa e tregut të kapitalit financiar ka qenë arsyeja kryesore pse fondet e privatizimit nga shitja ndërmarrjeve shoqërore, fondi trusi të kursimeve pensionale apo fondet të tjera vazhdojnë të mbahen jashtë vendit.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Ne nuk jemi kundër, por plotësisht në përputhje me parimet e Bashkimit Evropian, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Albin Kurti, lider i lëvizjes vetëvendosje. Sipas tij, kundërshtimet që shtetet e Quintit i kanë shfaqur me rastin e protestës së 14 janarit kanë qenë të ndikuara nga qeveria e Kosovës, e cila sipas tij gjatë tërë kohës ka përmendur dhunën. Dëgjojmë një pjesë të intervistës me Kurtin, të cilën e ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Zoti Kurti, proteste 14 janarit nuk përfundojnë në formë paqësore. Ju keni paralajmëruar edhe një protest tjetër për datën 22 janar, ndërkohë që kritikat në adresën tuaj poshtohen gjithnjë më shumë për mos respektimin e parimeve thelbësore të Bashkimit Evropian. Jeni kundër këtyre parimeve ju?
Ne nuk jemi kundër parimeve të Bashkimit Evropian dhe konsiderojmë që reciprociteti është parim dhe vlerë e Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare në Bashkimin Evropian janë shtetet të cilat ndërtojnë marrëdhëniet e tyre nëpërmjet reciprocitetit, nëpërmjet njohjes së ndërsjellët, nëpërmjet marrëveshjeve të shumta bilaterale që i bëjnë dhe kësisoj pra ne jemi plotësisht në përputhje me parimet e Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, protesta e 14 janarit ishte protestë paqësore prej fillimit drejt në fund. Ajo çfarë ishte e dhunshme me 14 janar ishte ndërhyrja dhe sulmi i policisë së Kosovës sipas urdhrave të qeverisë së Republikës Kosovës.
Peshësha diplomatike ka tërhequr vërejtjen se pasojat që do të ndodhin nga protestat e gatilla do t'i bartë lëvizja vetëvendosje. Jeni të gatshëm për këtë lloj përballje me komunitetin ndërkombëtar?
Paraprakisht qeveria e Republikës Kosovës nuk e hiqte nga goja fjalën dhun dhe mendoj që ata kanë ndikuar që deklarata e Quintit të jetë e tillë. Pra Quinti po e ndiqte percepcionin e qeverisë së Republikës Kosovës, por pas 14 janarit u dëshmua që në fakt ata të cilët flisnin për dhunë kishin edhe një plan të dhunshëm. Pra ishte qeveria e Republikës Kosovës ajo e cila urdhrat politik i kishte mbi policinë e Kosovës dhe kësisoj në kundërshtim me ligjin në Kosovë. Besoj që u pa se pas protestës e 14 janarit, ambasadorët e Quintit filluan të flasin shumë më butë, sepse e pan që deklarata e tyre nuk ishte referuar realitetit, por perceptimit të cilët dëshiron të ta krijonte qeveria e Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se askush nuk ka të drejtë të përdorë të drejtën e protestës për të vënë në rrezik funksionimin normal të institucioneve legjitime të shtetit Kosovës. Bllokimin e kufirit e shehni si rrezikim të institucionit?
Institucioni që është rrezikuar dhe madje është cenuar në Republikën e Kosovës është organi më i lartë përfaqësues legjislativ dhe politik i Republikës së Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës, i cili me datën 70-tore mori vendimin për sipërshtet të plot politik ekonomik dhe tregtar me Serbinë, një vendim ky i cili nga qeveria e Republikës së Kosovës u shpërfill. Kryeministri aktual pa deklaruar se vendimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës është një opinion, është një mendim i Kuvendit. Kuvendi nuk jep mendime. Kuvendi sjell vendime të cilat qeveria e Republikës së Kosovës duhet të zbatojë dhe ato vendime janë obligative. Pra, është e domosdoshme që qeveria e Republikës së Kosovës ta kuptojë që Republika e Kosovës është republikë parlamentare dhe nuk do të lejojmë që ajo të degradojë në republikë qeveritare, sepse asistoj shteti i pavarur i Kosovës do të përfundojë me një qeveri diktatoriale pa republikë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërkohë në një intervist për Radion Evropa e Lirë, zëvendës presidenti i delegacionit evropian për marrëdhëniet ndërmjet 5 shteteve të rajonit, Jelko Kacin, ka thënë se Albin Kurti do të ishte më bindës, po që se do të demonstronte në kufirin me Shqipërinë. Ai vlerësoi se ngjarjet e së shtunës promovojnë izolimin e vendit. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci, bisedoi me Jelko Kacin.
Protesta me moton Serbia nuk kalon, sipas Kacinit, promovon bllokimin e marrëdhënieve ndërmjet shteteve dhe se është në kundërshtim me vlerat evropiane.
This was a demonstration promoting isolation of Kosovo and trying to mislead.
Kjo ishte një demonstrat që promovon izolimin e Kosovës me të cilën synohej që orientimi i Kosovës nga përpjekjet për integrim evropian theksoi ai. I pyetur nëse vërtet mund të tërhiqet një paralele ndërmjet gjendjes në veri të Kosovës, ku situata ka mbetur pengi politikës që nga pas lufta dhe asaj që ndodhi të shtunën, Kacin u shpreh.
I don't want to make any parallels, I just want to say how it can be observed.
Nuk dua të tërheq ndonjë paralele, vetëm dua të sqaroj se si mund të shihet kjo. Natyrisht se jam elokuent kur them se kjo ishte kontraproduktive, sikurse për Kosovën ashtu dhe për Albin Kurtin dhe vetvendosjen, tha ai për të shtuar se aksioni i së shtunës lë përshtypjen e solidarizimit të vetvendosjes me barrikaduesit serb në veri të vendit. Por vet lideri i vetvendosjes Kurti thënë në një intervistë dhënë gjatë ditës radios se vetvendosja nuk është kundër parimeve të Bashkimit Evropian dhe se konsideron se reciprociteti është parim dhe vlerë Bashkimit Evropian. Kacin tha se ekziston një diskrepancë ndërmjet deklaratave dhe veprimeve të Kurtit dhe se me aksionin në fjalë synohej bllokimi i tregtisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
It's quite opposite to the dialogue between Belgrade and Pristina. We are trying to persuade Belgrade and Serbia.
Kjo është në kundërshtim me dialogun ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Ne po përpiqemi ta bindim Beogradin dhe Serbinë të promovojë tregtinë me Kosovën, të heqë dorë nga bllokimi i Kosovës në forumin ndërkombëtare. Por ai, Albin Kurti, po e bën të njëjtën gjë. Ka një diskrepancë të madhe ndërmjet deklaratave të tij dhe demonstratave të tij, vlerësoi Kacin. Protestat të dheu i bardh dhe diku 5 kilometra në afërsi të pikës kufitare në Merdar u shpërndan gjatë fundjavës pas ndërhyrjes në njësiteve speciale të policisë të Kosovës. Me mbi 120 të arrestuar dhe me 10 të lënduar rezultoi e të rëngjarja. Pavarësisht përplasjeve deklarative me autoritetet kosovare rreth përdorimit të forcës atë ditë, vetvendosja tha se nuk do të zmbrapset nga qëllimi për të shtyrë përpara zbatimin e mocionit për reciprocitet politik, ekonomik dhe tregtar ndaj Serbisë të miratuar më 7 dhjetor nga Kuvendi i Kosovës. Antarët e kësaj lëvizjeje paralajmëruan një aksion të ngjashëm me atë të së shtunës, i cili pritet të mbahet në 22 janar. Kacin sugjeroi që aksioni në fjalë të mos bëhet në Merdar, por në kufirin me Shqipërinë.
He said, I'm quoting you, that he is very much in favor of trade. So if it is so,
ai ka thënë, po ju citoj juve, se është në favor të tregtisë. Andaj, nëse është kështu, le të nisë kjo në ndonjë kufi tjetër e jo në kufirin me Serbinë, vlerësoi Kacin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Jajaga thot se 14 janari rrezikon ta kthej Kosovën prapa. Albin Kurti thot se nuk do të lejojnë degradimin në Republikë Qeveritare. Banka Botërore shkurton parashikimet për rritje globale. Këtu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.